Мне, тебе, нам сказка на лысань.
Жили-были два мужики. Один богатый, а другий бедный. Усе у богатого было и кони сытые, и випруки кожне с доброе теля, а курей, гусей, индюков не злічить. Посеє бедный мужик пшаницу, ледь на насенье збере, посеє богатый, полные засеки насыпле. И здрится ж загоны побач, ну а нема щастя бедняку. Правду люди кажуть. Багатому чорт дітей калиша. Грошей цілий куферок назбирав, не видає куди дівать. Думав, маракував і наважився ще землі прикупить. Засій мені поле, попросив він бідного сусіда. А я у волость поїду, вернуся, розлічимся. Добре, згадзівся бідняк. Лишняя копійка мені не перешкодить. Запрох багач жарабка і гайда у дорогу. А його сусід бідний. Насипав пшениці, лоб перехрестив і давай щирувати на чужому полі. Сипле, не шкодуючи, долоню його широкая, бере у жменю більш, чим другий. І тільки собрався сипать, як голос почув. «Не сей густо, бо не подимеш». «Хто звався?» – здивився бідняк. «Быцем нікого нема». І он сипанув жменю пшениці. «Не сей густо, бо не подимеш». «Хто ти?» – спитав бідняк.
Калі не сіла нечыстая, то пакажыся. І перад аслуп'янелым бедняком выраз, як з-пад зямлі чалавек. Ні стары, ні малады, але з хітрынкай у вачах. «А хто ти такі?» – перахрысціўся бедняк.
«Я? Шчасті твоєго суседа. Помагаю яму, каб ніва каласіла, каб штогод добра прибаўлялася».
«А дзе ж маё шчасці?» – уздыхнув мужик. «Чому яно не помагає мне?»
«Вуньо, твоё шчасці там ляжыць пад кустом і на скрыпачцы іграе».
«Ну, пайду, дам яму!»
– раззлаваўся бядняк.
«Замест таго, каб памагаць мне, яно лайдачыць!»
Ён выламаў добры дрын, пабег да куста, і, праўда, ляжыць пад ім хлопчык і на скрыпачцы іграе.
«Ты ёсць маё шчасце?»
– грозна запытаў бядняк.
«Ну, я!»
– перастаў іграць хлопчык.
«А што табе трэба?»
«Як што?» – разгніваўся яшчэ больш бядняк.
«Вунь шчасці суседа сеяць яму памагае, як можа спрыяе, а ты тут лэнд беш. Вось я цябе зараз і перахрышчу гэтым дрынам, то па-другому заспяваеш. Вой-вой-вой, не чапай!»
– завохкала бяднякова шчасці.
«Хіба я вінаватая, што ты ў зямлі корпаешся? Тут я табе не дапамагу, бо не ўмею араць, сеяць.
Дык можа мне гандляваць ці красці?»
«Купі лепш скрыпку», – параіла шчасці.
«Ты здзекуешся з мяне ці што? За якое ж ліха я куплю тую скрыпку? Былі рублі, ды перавернуліся ў вераби.
Прадай вала і купі.
Я ж іграць на ёй не ўмею»,
– не згаджаецца бядняк.
«Было б шчасце, заграеш.
Эх, было не было, куплю». Сарваў бядняк з галавы шапку і пачаў таптаць нагамі. Кінуў ён багачову сявеньку пасярод поля і дадому падаўся.
«Выводь, жонка, вала з хлява», – загадаў бядняк. «Прадаваць павяду».
«Ці не з глузду ты з'ехаў, стары? Дзяцей пашкадуй», – заламала рукі кабета. «Па свеце з торбамі пойдзем».
«Ціха, старая»,
– грукнуў кулаком па стале бядняк.
«Як сказаў, так і будзе».
Хоць і шкада было вала, але пярэч мужу не пярэч паставіць на сваім. Прадаў бядняк вала, купіў скрыпку. І так захацелася яму зайграць, што сіл няма цярпець. Але ж вакол людзей поўна. Засмяюць, чаго добрага. Ён жа ніколі не трымаў у руках смыка.
«Трэба дзе-небудзь схавацца», – рашыў бядняк. «А там паспрабую».
Ішоў ён, ішоў, бачыць, стаіць насупраць панскага палаца варывенька.
Хацеў абысці, а як чорт падбівае: «Зайдзі, сыграй».
«Было не было», – падумаў бедняк.
«Загляну».
Ціхенька, каб ніхто не бачыў, прачыніў дзверы.
Нікога.
Выцягнуў з футарала скрыпку, прыціснуў да барады і... крануў смыкам струны раз, другі.
«Што за дзіва?» Скрыпка заспівала, загаварыла, і так хораша, што ў бедняка слёзы на вочы навернуліся.
А музыка лілася і лілася, чароўная і непаўторная ў сваёй прыгажосці. Музыка забыў, дзе ён і колькі часу іграе. Для яго нічога не існавала, апрача гэтых неаземных гукаў. А пану, тым часам, палац якога стаяў насупраць, сказалі, што нехта іграе на скрыпцы. І так іграе, што птушкі замаўклі, вецер заціх. А пан якраз сына жаніў і нідзе не мог знайсці добрага музыку. «Пайду паслухаю», – рашыў ён. «А вось мне сам Бог паслаў скрыпача». Слухаў ён і не мог варухнуцца, пакуль не заціхла музыка. Адчыніў пан дзверы.
«Гэта ты іграў?» – спытаў ён бедняка.
«Я?» – спалохана адказаў той.
«Ты мне і трэба!» – усміхнуўся пан.
«Будзеш іграць у мяне на вяселі».
«Отпусці, паночку!» – пачаў прасіцца мужык. «У мяне жонка і дзеці з голаду паміраюць!»
«Завесці ім пад воду сала, хлеба, дзічыны!» – загадаў пан.
«А будзеш добра іграць, а залачу!»
Што зробіш? Давялося іграць. Ён іграў так, што слава аб ім да сталіцы далятіла. Ад прапаноў сыграць вяселі баль ці радзіны не было адбою. І стаў бедняк такі багаты, як і не снілася яму. Вось як бывае, калі знойдзеш сваё шчасце. Шукайце. Можа, яно ляжыць дзе-небудзь пад кустом і іграе. Калі не на скрыпцы, то на гармоніку ці бубне.
Posłuchaj, kiedyś raz był sobie czarny, 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 czarny las. A w nim wśród czarnych, 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 czarnych drzew żył sobie czarny, 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 czarny lew. Jak czarna fala była grzywa tego lwa, a jego oczy jak płomienie czarne dwa. A kiedy stąpał po grzebieniach czarnych fal, to nawet groźny słoń na widok jego drżał. A gdy na ziemię padał czarny jego cień, za czarne chmury przerażony krył się dzień. I gasło słońce i ucichał ptaków śpiew, lecz tak naprawdę to był bardzo dobry lew. I pewnej nocy możesz wierzyć albo nie, być może czarny lew odwiedzi cię we śnie i głowę skłoni, byś na grzbiecie jego siadł i pomknie z tobą przez uśpiony nocny świat. Ponad lasami i dachami śpiących miast, ponad chmurami tam, gdzie roje sennych gwiazd, gdzie cały w blasku księżycowy stoi las.